tačno 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i srećna vam nova godina. Srećnu novu godinu želimo i našem današnjem gostu. Zadovoljstvo mi je da vam predstavim čoveka koji važi za odgovornog za kulturu grada. To je gospodin Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu Beograda. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao i hvala na čestitkama.
Još jednom srećna nova godina.
Hvala takođe i vama i vašim slušalcima.
Noće se širom Srbije slavilo, tako da ćemo zamoliti naše slušalce da nam oproste u slučaju nekih grešaka, jer se spavalo manje nego inače.
Tako je, nadam se da će imati razumijevanje za eventualne lapsuse, gramatičke greške i ostale sitne nedoslednosti. Dobro, šalim se malo, ali...
Iako nije u vašoj nadležnosti, kao što ste mi rekli, ipak sam želela na početku da vam postavim pitanje. U Beogradu, Beograd je jedan od retkih gradova u Srbiji u kojem nije bilo organizovanog dočeka srpske nove godine. Slavilo se uglavnom na trgovima širom Srbije. I to je već situacija već nekoliko godina unazad takva. Pitam vas to zbog podsjećanja na neka ranija vremena. Sećaju se stariji slušaoci da je proslava srpske nove godine nekada bila možda nezvanično, ali nezvanično svakako i nepoželjna i zabranjena. Bili ste često u situaciji da možda rizikujete da budete najmanje legitimisani, a možda i privođeni zbog nedoličnog zadržavanja 13. na noć na ulici. Onda je došlo vreme kada je zaista došlo do ekspanzije proslave Srpske nove godine i ove godine, odnosno poslednjih par godina, Beograd ne organizuje zvaničan doček na nekom od trgova. Da li, koje po vama, koji vid odluke je to da se u Beogradu ne organizuje doček? Koja vrsta po vama odluke?
Pa ne znam, ne bih mogao sasvim precizno da odgovorim na to pitanje, da li je to posljedice neke odluke ili posljedice nekih procena ili pokog stice okolnosti. Organizacija dočeka nove godine i nove godine nisu u nadležnosti Sekretarijata za kulturu grada Beograda, tako da i sam nisam sasvim upućen u sve to. Moguće je da se radi o tome da smo imali nekoliko uzastopnih koncerata uoči ove takozvane redovne zvanične nove godine. Bilo je od 29. do 2. Ja mislim 4 koncerta za redom, pa je možda procenjeno da je to sasvim dovoljno da se proslavi ulazak u novo leto. A s druge strane, u pravosti kad kažete da je Srpska nova godina takođe jedan tradicionalni praznik koji eto, ljudi obeležavaju sa simpatijama i sa radošću. A zašto nema zvaničnog? Pa eto, kažem, nisam sasvim ubeđen da su u pitanju neki politički razlozi, možda su neki parapolitički razlozi, recimo da se smatra da je dosta bilo proslava za na kraju ove redovne, da tako kažem, nove godine, pa da bi ovo bilo previše, da su ljudi iscrpljeni, da nemaju sredstava i možda i gradski budžet ne može da iscrpi toliko koncerata, ali uvek je bolje da se obeleži takozvana srpska nova godina, nego ne, tako mi se čini. Pa.
Da, mislite da nema neke ideološke pozadine u tome?
Ne bih rekao, ne mogu da pouzdano da tvrdim da ne ima ili nema, ali ne bih rekao zašto bi bilo ideološke pozadine. Mislim, to je jednostavno stvar koja je toliko ukorenjena i ljudi su navikli da to slavi, da obeležavaju, to je simpatičan, je to jedan događaj koji je vezan za tradiciju i za taj to kalendarski raskorak koji mi imamo i kad je reč o Božiću i o Novoj godini, i mislim da je to sasvim jasna stvar, a da li se politika tu upetljala, ne bih rekao da jeste.
Dobro,
možda to... se varam, ali ne bih rekao.
Da, dobro, to i nije deo teme o kojoj ćemo mi razgovarati. Nametnulo nam se kao povod zbog dana i datuma u kome razgovaramo. Odavno je poznata izreka da se po kulturi prepoznaje zrelost države i stanje duha jednog naroda. Kako vi ocenjujete trenutni trenutak, odnosno trenutak u kome se danas nalazimo?
Da, jasno je da je kultura manje više uvek izraz duha vremena u kome se živi, tako da i u vezi sa tim pitanjem odgovor jeste da je naša kultura danas, stanje u kulturi jeste u određenoj solidnoj meri izraz duha vremena, jednog pometenog, uzburkanog, relativno nestabilnog. Ali, s druge strane, moram da kažem da kada je reč o kulturi grada Beograda, odnosno manifestacijama, ustanovama, kulturnom životu u Beogradu, mogu da budem zadovoljan i smatram da, naravno, zadovoljan, relativno zadovoljan, uvek može više, uvek može bolje, uvek nedostaju sredstva, nikad nije dovoljno para za kulturu, barem tako moje kolege i ja to vidimo, ali upravo i u tom okviru u kome mi danas delujemo, mislim da je prošla godina, ako govorimo o prošloj godini, kao nekom preseku stanja, da je prošla godina zaslužila dobru ocenu, bio je veliki broj događaja iz oblasti kulture, održane su naše tradicionalne manifestacije, Bite, Bemus, Vele, Fest, Jazz Festival, Radost Evrope i tako dalje, da ne nabrajam sad sve. Sve su bile visoko ocenjene, publika je bila vrlo zadovoljna, imali smo veliki broj izložbi, koncerata, umetničke i druge muzike. Beograd je živeo vrlo aktivnim kulturnim životom, imao je dobru vibraciju, dobru frekvenciju događaja i smatram da u ovim okolnostima i u ovom vremenu možemo da budemo relativno zadovoljni. Recimo, samo da podsjetim na neke stvari. Sajam knjiga ove godine imao prilike oko 170.000 posetilaca sa velikim brojem kvalitetnih programa. Imali smo izvanredan Bemus, imali smo, da ne nabrem sad sve to dalje, slušalci vaši vrlo dobro znaju, barem oni koji žive u Beogradu i koji su češće u prilici da u Beograd dolaze. Postoji veliki broj takozvanih malih događaja, to su književne večeri, radionice književne, izložbe, mini koncerti. Tako da, znate, kada otvorite novine koje objavljuju šta se dešava na polju kulture u Beogradu, to je obično politika, mislim da oni imaju najredovnije, imaju i drugi. Vi vidite da svako veče ima
veliku... To je naravno i drugi program Radio Beograda.
Apsolutno, kao... je drugi program Radio Beograda u ovoj oblasti u kojoj deluje, to je radio difuzna oblast, je zaista primjer ovako za svako poštovanje, ali to ću reći još nešto na spokoli malo kasnije. Dakle, može se jasno steći uvid da u Beogradu svako veče ima desetine i desetine programa koji su u najvećoj meri besplatni, i da onaj koji ima sluha i duha i interesa za kulturu i za dešavanje u oblasti kulture može sebi da nađe praktično svakog dana vrlo kvalitetne sadržaje i, kažem, relativno sam zadovoljan.
Kada kažete zadovoljni ste u kontekstu vremena i situacije u kojoj živimo, šta podrazumevate pod tim odrednicama vreme i situacija? Da li je to, ili kako se često navodi, da li je jedino novac taj koji određuje kulturne programe ili tu ima još nekih drugih stvari?
Pa, znate kako, svakako da su materijalna sredstva ili ajde novac bitan element bilo kakvih dešavanja, ne samo u oblasti kulture. To su poznate i jasne stvari, ali nisam sklon da verujem u tezu ili da zastupam stav da je novac ugaoni kamen svega što se dešava na polju kulture. Veliki deo stvari počiva na talentovanim ljudima, na kvalitetnim ljudima, na entuzijazmu pojedinaca i grupa, na požrtvovanom radu, na nesebičnom davanju, doprinosima koji zaista veliki broj istaknutih pojedinaca, grupa i ustanova čini svake godine ili iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, da ovaj grad živi, da zasluženo ima ulogu, kako bih rekao, da ima kulturni primat u ovom delu sveta, ajde u ovom regionu, ajde, mada ne volim tu reći region, ali Beograd je nesumnjivo lider na polju kulture. Dakle, nije sve u novcu, kao što ni u drugim segmentima života nije sve u novcu, ali s druge strane, bez novca se ne može. Meni je žao što mi nemamo budžet Katara ili Dubaja ili Abu Dabija ili već, ne znam, nekih znatno bogatijih sredina, jer činjenica da bi jedna kvalitetnija i dublja materijalna osnova omogućila da mnogi stvari budu još više dovedene u red, da se izvrše neke temeljne rekonstrukcije, neke ulaganja i u infrastrukturu, i u kvalitet, i u mlade ljude, i u zapošljavanje, i sve to jeste stvar ka kojoj se teži i koju treba neprestano imati na umu, ali, kažem, zahvaljujući, Beograd jeste grad kulture, od uvek bio promenljivim uspehom, naravno, svašta nam je sudbina i istorija su nam donele i razaranja, i ratove, i patnje, i iseljavanje stanovništva, i razne druge neprilike i nepogode, ali Beograd jeste uvek imao jedan svoj kulturni žar i kulturni plamen koji je tinjao ili buktao, zavisno od epohe, i ovog puta, kažem, eto, žao mi što nemamo više novca, što nismo bogatija sredina, ali to može da kaže svako iz bilo koje oblasti, ali eto, ja se bavim ovim poslom, pa sa žaljenjem kažem da, nažalost, mislim da bi da bismo mogli bolje da prođemo finansijski, ali to zavisi od sudbine društva, uopšte ukupne ekonomije, situacije u regionu i u svetu, svugde je ekonomska kriza, a mi uvek nekako se nađemo na repu te ekonomske krize, pa je zapravo teško da se može reći da su nekad bila posebno srećna vremena, možda su bili neki kraći periodi, ali u svakom slučaju, eto, dao sam malo duži odgovor na vaše pitanje, mislim da ne treba pojednostavljivati stvari, ne kažem da ste vi to učinili, ali generalno se postavljaju takva pitanja, takvi stavovi, da li je sve u novcu. Nije sve u novcu kada je reč o kulturi, kao ni u drugim oblastima. Novac je nužan, ali nije alfa i omega svega što postoji, svega što se dešava.
Ipak, kada je reč o novcu i o izdvajanjima za kulturu, česte su primetbe da čak i u okviru postojeće situacije ekonomske krize, taj procenat koji ide na kulturu je relativno mali i to se pripisuje odnosu države prema kulturi i prema onome što bi trebalo da bude neki razvojni put za budućnost i ove zemlje i ovog naroda.
Da, to se nadovezuje na ovu našu prethodnu temu. Što se tiče Beograda, ne znam kako stvar stoji u Republici, nisam ne raspoložen svim tačnim podacima, pogotovo sad ne znam na pamet, ali kada je reč o Beogradu, mogu da istaknem da je Sekretarijat za kulturu u budžetu za sledeću godinu dobio povećanje sredstava u odnosu na 2015. i na 2014. Tako da se vraćamo na ovaj nivo koji je bio otprilike 2011. godine, to ja mislim nekih 2 milijarde i 370 miliona, možda nisam sasvim precizan, ali to predstavlja povećanje od nekoliko procenata odnosno na prošlu godinu i sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je pokazano razumevanje od strane onih koji drže ključeve kase gradskog budžeta, a to je posledica jednog, kažem, jedne vrlo uspešne godine i vrlo jednog velikog truda brojnih poslanika iz oblasti kulture koji rade u našim ustanovama, institucijama i koji zapravo drže svoj ovaj kulturni život u Beogradu tako visoko. Da nije bilo tog pregnuća tih rezultata, mislim da bi budžet bio na nivou kao što je bio u prethodnim godinama, ali ovo jeste jedan, kako bih rekao, nesvakidašnji iskorak da u vremenu jedne ekonomske krize i štednje i uopšte konsolidacije ili onoga što se često naziva konsolidacijom ili pokušajem konsolidacije privrede, jedan gradski budžet odvoji više nego u prethodnom periodu za kulturu, to je ohrabrujući nagoveštaj i ako je to pravac u kom će se stvari razvijati narednih godina, onda ima mesta nekom razumnom optimizmu.
Rekli ste da nemate uvid u republičke fondove, ali Beograd tu nekako se čini ima vrlo nezahvalnu poziciju. On je s jedne strane samostalan, a s druge strane prestonica je ove države i sve što se dešava ili većina stvari koje se dešavaju odnose se upravo na Beograd. Kako izlazite na kraj sa tim podvojenim ulogama?
Da, Beograd jeste prestonica ove zemlje i kulturna prestonica u regionu i naravno sedište najvažnijih ustanova kulture. Sa ta podeljenost je faktička, naravno, Beograd ima u ovom trenutku u svojoj nadležnosti ili pod svojom nadležnošću oko 30 ustanova kulture i 11 manifestacija, ako se ne varam, tradicionalnih, ali se u Beogradu nalaze i one ustanove kulture koje su veoma značajne za kulturni život naše zemlje, a nisu u nadležnosti, zapravo nije im grad Beograd osniva, što su Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, Etnografski muzej, Muzej istorije Jugoslavije, Muzej istorije Srbije i tako dalje, znači Muzej uslovenske kinoteke, ima tih takozvanih republičkih ustanova, kako mi to kolokvijalno zovemo, dosta u Beogradu, one su značajne, ali mislim da ne postoji nikakav problem u našoj saradnji, mi vrlo naše ustanove kulture sarađuju u meri u kojoj je to potrebno i moguće, ta saradnja naravno može da bude bolja, ali taj dualizam u nadležnosti nije stvar koja predstavlja neki veći problem. Naravno, ako se izuzme to da neke ustanove kulture ne rade, ali one koje su u nadležnosti grada Beograda rade sve.
Tako da sve primedbe na kulturni život Beograda, one negativne konstatacije, ne idu na vašu adresu, već uglavnom na adresu Republičkog ministarstva za kulturu.
Znate kako, svako u svom radu i delovanju i poslu mora da bude spreman i za primedbe i da uvaži, da razume, niko ne radi savršeno. Ja sam uvek rad i moje kolege i ja da čujemo i primedbe i da analiziramo i da eto, shvatimo šta nam neko predlaže, gde smo radili loše, gde može bolje, tako da jednostavno niko nije imao na primedbe i ne treba da bude.
Rekli ste da je Beograd uvek bio centar kulture za što se tiče regiona ili okruženja. Danas Beograd, ako se slažete sa mnom, se uglavnom tretira kao centar zabave i dobrog provoda i to je ono što ga preporučuje posetiocima. Pretpostavljam da to nije i preporuka gradskih vlasti i da nije opredeljenje gradskih vlasti, ali složit ćete se sa mnom da je to činjenica. Uglavnom, kada se govori o turistima koji posećuju Beograd, govori se o tome da se oni u Beogradu odlično provedu u kafanama, na splavovima, u raznim klubovima i da je to ono što Beograd danas određuje.
To je jedna obeshrabrujuća činjenica. Nažalost, i vi ste u pravu, Sekretarijat za kulturu i ja lično, nikada nismo podržavali takvu vrstu afirmacije Beograd potencijala koje ovaj grad ima u turističkom ili bilo kom smislu. Svođenje jednog grada koji ima različite kulturne slojeve, različite kulturne ambijente i atmosferu i tradiciju i istoriju i koji ima želju ili bi trebalo da ima želju da napreduje u svakom smislu kad je reč o kulturnoj ponudi, svakako ne bi trebalo da bude afirmisan kao centar industrije zabave ili nečeg još skarednijeg od toga, da sad ne idemo predaleko. Mislim, naravno, to često ima i grubih pojednostavljenja. Često se olako te stvari ističu u nek pojedinim medijima i tako javnim istupima da je to Beograd je mesto gde se ljudi dobro provode i zabavljaju. Svakako da jeste, Beograd ima specifičan duh, Beograd je dinamičniji, zabavniji i vibrantniji grad od gradova, svih gradova bivših jugoslovenskih republika, gradnih gradova bivših jugoslovenskih republika, verovatno i još nekih. I beogradski duh i atmosfera Beograda jesu nadaleko poznati, ne od nedavno, nego je to praktično iz vremena i putopisaca iz 19. i 18. veka bilo naglašavalo, iako je to bila mala varoš, da imala neku specifičnu atmosferu i vedar duh svojih stanovnika koji je bio zapažen. Ali danas afirmisati i tragati za i naglašavati jednostavno afirmisati tu činjenicu da je Beograd neka vrsta mesta u kome će se ljudi predavati olako i zabavi i druženju sa lepoticama ili već ko s kim voli, nije stvar koja, mislim, treba da zaslužuje bilo kakvu podršku. Beograd je zabavan i duhovit i interesantan sam po sebi, ali ono što čime on treba da se diči, što treba da podstiče i afirmiše i kad je reč o turistima i domaćim i stranim turistima i domaćih turista, a ono što je najbitnije kad je reč o afirmaciji prednosti ka svojim ljudima koji žive u Beogradu, jeste kulturna ponuda, jeste uređenost, jeste kvalitet života, jeste ono što čini jedan grad velegradom i prijatnim ambijentom za život.
I šta gradske vlasti, kakve su mogućnosti gradskih vlasti da nešto promene na tom planu?
Kada govorimo o mogućnostima gradskih vlasti, ja ovom prilikom mogu da govorim samo o mogućnostima Sekretarijata za kulturu, na čijem sam čelu sada. I te mi radimo koliko možemo, pričali smo na početku emisije o tome, trudimo se, da, pored ovih stvari koje sam pomenuo, šta grad finansira, zahvaljujući našem redovnom godišnjem konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti kulture, prošle godine je bilo finansirano preko 300 projekata. To su razne izložbe, koncerti od, naravno, umetničke muzike preko džeza do savremene muzike i veliki koncerti na Kolarcu i u Sava centru i na drugim mestima i mini koncerti u domovima kulture i u različitim drugim prostorima. Dakle, čitav jedna tkanica, jedna bogata tkanica kulturnog života Beograda jeste na vidljiv ili manje vidljiv način prošle godine bila finansirana od strane Sekretarijata za kulturu. Mi se trudimo da jačavamo naše ustanove kulture, da ih finansiramo na doličan način, da u saradnji s njima pokušamo da pravimo kvalitetne programe i to je ono što mi možemo da učinimo u svom domenu, a svako neka održava svoj vrt, što bi rekao Voltaire, i onda će ova zemlja biti lepše mesto za život, rekao.
Da li mislite da se dovoljno prepoznaju u javnosti aktivnosti o kojima vi govorite?
Pa možda ne. Poslanici iz oblasti kulture to prepoznaju. Mislim, imamo veliki broj aktivnosti, veliki broj kontakata na dnevnoj bazi. Mislim da oni koji se time bave, direktno ili indirektno, vrlo dobro znaju šta se radi, kako i koliko se radi. A kada je reč o zastupljenosti tih aktivnosti u medijima, pa znate kako, to pripada jednom širom korpusu pitanja koje se tiče onoga šta medije interesuje i čemu mediji poklanjaju posebnu pažnju. Ne mogu da se posebno žalim na to koliko mediji prate aktivnosti Sekretarijata za kulturu i naš, to je manje bitno, ali naših ustanova kulture. Mislim da je to pristojno, ali ni manje ni više od toga, moglo bi više i bolje. Ali kažem, fokus i teme naših pisanih elektronskih medija su često usmereni u jednom sasvim drugom pravcu, ka dnevnoj politici, ka industriji zabave, lako dostupnim sadržajima, i to je loša vest. To je loša vest, jer duh vremena je takav da mediji igraju veoma važnu ulogu, pogotovo sada mediji koji su dostupni preko interneta, oni zaista preuzimaju primat. I jednostavno, mislim da tu postoji veliki prostor da sama suština zainteresovanosti medija, naravno mediji moraju da pišu onome od čega se živi, o politici, o ekonomiji i tako dalje, ali kultura nije dovoljno zastupljena. E sad, da se vratim na ono pre nekoliko minuta, recimo drugi program Radio Beograda, pa i prvi program Radio Beograda, jesu mesta gde se o takvim stvarima veoma vodi računa, i kada je reč o izvanrednom izboru muzike, o kvalitetnim emisijama, o vrlo interesantnim temama koje možda nisu na prvi pogled toliko popularne, ali znate kako, ako se polazi od logike šta je popularno, dolazi se do jedne inverzne pameti. Znači, sad ili se izlazi u susret nečemu što ne postoji, a zove se recimo kolektivni ukus ili kolektivna svest, pa se navodno onda programi tome prilagođavaju. Ne, ja mislim da stvari treba da idu obrnutim, i nužno i logično da idu obrnutim putem, da se ljudima serviraju kvalitetne stvari, i kada se kvalitet pojavi, ljudi pohrle ka kvalitetu. Dakle, mi imamo priliku u Beogradu da vidimo vrlo često, kada je u pitanju neki dobar koncert ili film ili izložba, nije sad bitno šta, jednostavno je nemoguće doći do karte. Recimo, izložbu Albrehta Dürera u Konaku Kneginje Ljubice videlo je prošle jeseni preko 30.000 ljudi. To je događaj bez presedana. Decenijama jedna izložba iz oblasti vizualne umetnosti nije bila toliko i tako posjećena. Pazite, Dürer, naravno veliko ime, čuveni crtač i umetnik, ali ko je očekivao? Naravno, neki smo očekivali da će tako da se desi, mada je posada prevazišla naše očekivanje. Dakle, ako se radi nešto dobro, ako je nešto kvalitetno u ponudi, ljudi će pohrliti ka tome. I to jeste, nažalost, mislim i na sreću, zavisi kako se gleda, mogućnost koja i potencijal koji postoji, i kada je reč o našim medijima, ali taj potencijal nije dovoljno iskorišćen.
Hvala na pohvalama. Naravno, mi se trudimo i kao program i kao pojedinci da damo doprinos upravo ovome o čemu ste vi govorili.
Baby won't
9:27, Radio Beograd 2, emisija Demokratski bez muke. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, gradskim sekretarom za kulturu, gospodinom Vladanom Vukosavljevićem. I dok je trajala ova muzika, komentarisali smo do koje mere je poražavajuća kulturna slika koju svakodnevno serviraju pre svega elektronski mediji, ali nisu mnogo od toga odmakli ni i onaj deo koji nazivamo najčešće tabloidima, ali su ti upravo tabloidi itekako prisutni i vidljivi. Ali rekli ste mi da, nažalost, po vama ili na sreću našu, zavisi iz kog ugla se posmatra, to nije naša specifičnost, da je to deo globalne slike.
Da, to je bez sumnje deo globalne pojave, globalnog jednog postupka i talasa, da ne kažem trenda, akcije, nego imamo srpski jezik, treba da koristimo što više domaćih reči, šalim se. Reći o globalnoj pojavi, jer industrija zabave, industrija straha, i to je sve povezano, znate, jednostavno ima za funkciju, gledano globalno, da ljudima odvuče pažnju od bitnih društvenih tema. I ako narodu ponudite strah kroz filmove, kroz naravno različite serije, ako ponudite veliku količinu nasilja, to su psihološki obrasci koji su dokazani i prikazani i pokazani bezbroj puta kao efikasni. Ili je strah, ili najjeftinija zabava, ili su naravno koketiranje sa seksualnošću i sa erotikom. Jednostavno, veliki deo slobodnog vremena, ono malo slobodnog vremena koliko ljudi imaju, ako se posveti tome, onda nema se vremena da se razmišlja o bitnim životnim temama. To je kakvo je stanje životne sredine, kakav je standard, kakva je ekonomija, ko upravlja ovim, ko upravlja onim. I ta stvar važi od Latinske Amerike preko Severne Amerike, naravno Azije, Evrope, i naravno taj talas tog jednog pogubnog postupka banalizovanja i ugrožavanja ljudske svesti i zdravog razuma, i naravno ne dotakao, nego preplavio i nas. Tako da je slika u našim medijima, dokle vam da kažem neku grublju reč, ali poražavajuća. Slobodno mogu da kažem poražavajuća, jer upravo se naslanja na te trendove. To je bitan element toga. Mi nismo izmislili ni reality programe, niti smo mi ovde, već ko radi, koje televizije, koje elektronski mediji, po svom ukusu i znanju i pameti odabrali tip i vrstu gostiju koji učestvuju u tim programima, već to obrazac koji je preuzet. Naravno, kad je reč o pisanim medijima, vi danas, mislim, možda osim politike, ne znam za Večernje novosti, nisam siguran, mislim da oni nemaju to, ali praktično sve druge dnevne novine dovode šire izvode o tome šta se dešavalo sinoć ili juče u nekom od tih užasavajućih, nepristojnih, ljudskoj pameti i vaspitanju, nedostojnim programima. Naravno, to sve radi za novac, tako dalje. Prema tome, reći o pojavi koji društvo i društva, budući da nije Srbija tu neki egzemplar naročiti, ali jeste deo toga, moraju da pruže otpor.
I kada sam vam rekla da mi se čini da smo negde došli do dna, i kada dođete do tog nekog nivoa da valjda sledi neki preokret, vaš komentar je bio da mislite da sam previše veliki optimist.
Da, mislim da ste optimisti, ja nažalost to vidim nešto sivlje. Zato što nema kraja banalizaciji svesti. Znate, drugo, ne može se preokret društva i uopšte percepcije sveta i vrednovanje i stvaranje novog moralnog i etičkog, ne stvaranje novog, ali povratak na neki stariji, razumniji moralni i etički okvir, on se ne može desiti putem neke revolucije, nego putem samo neke spoznaje. Dobro je što stvari, hajde da budem sad optimista, da malo stvari obrnemo, dobro je što stvari idu ka konačnom ogoljivanju, zato što negde postoji granica. Ja mislim da nismo se približili sasvim toj granici, ali negde ona postoji, i ona kad bude dotaknuta, ljudi će, nadam se, jednog dana da se, možda sad to više kao zvuči kao jedna slika poželjna, nego kao realnost, ali će shvatiti da više i dalje i dublje ne može, jer to što mi danas gledamo i čitamo je uglavnom pogubno za ljudsku svest i za ljudsku dušu i za svaki jole pristojan luks.
Šta je po vama još preostalo kada možete da kažete da još nismo došli do dna i da postoji ili će nekad u budućnosti se pronaći neka granica?
Ba, znate kako, stvari, loše stvari tog tipa nisu izmišljene u Srbiji, kao smo malo pre rekli. Treba samo pogledati šta se dešava u centralama, kako bih rekao, na izvorištima industrije zabave, to su Sjedinjene Države, možda ajde još neke države u zapadnoj Europi i tako dalje. Odatle to potiče, pa se onda izvozi na daleki istok u Europu ili na istok Europe, pa i kod nas naravno. I ako imamo uvid u to, možemo lako da imamo, zahvaljujući internetu, jednoj propulzivnosti informativnoj koja postoji, mi vidimo da nikad kraja pričama o nasilju, o banalizaciji, o strahu, o ludostima, o horoskopima, o sueverju, o trivialnom pristupu ljudskoj erotici i seksualnosti, nekako mislim da kapaciteti ti negativni su još iskorišćeni do kraja, ali bit će iskorišćeni. Taj rezervoar nije beskrajan. I drugo, mislim da ako sad sve postaje loši i loši, ako su filmovi sve banalni, ako su scene nasilja sve prisutnije, ako to ide ka jednom, kako bih rekao, jednom groteskom nivou, to je samo dokaz da su ljudi zasitili, pa onda ti koji proizvode takve programe da bi okupirali ljudsku pažnju, plasirali svoje sadržaje, moraju da povećavaju lestvicu banalnosti. S jedne strane, to je obeshrabrujuća činjenica, budući da mi je život i svest na sve ugroženi time, ali s druge optimističke strane, to je ohrabrujuće, jer nije možda još mnogo toga ostalo dok se dođe do te granice kada će neko društvo ljudsko ili neka mini civilizacija reći dosta je bilo.
Pretpostavlja se da u nekim uređenijim državama nego što je naša, ipak se pravi neki balans između ove vrste programa i one neke druge koje bi trebalo država da ponudi. Takođe, često se kod nas govori da eto, na tom našem putu ka Evropi ili tačnije ka Evropskoj uniji smo skloni da uvezemo ili da prihvatimo uglavnom ono najgore što nam se nudi.
Mislim da opet nije to neka naša osobenost. Jednostavno to je bila sudbina koja je zadesila i Bugarsku i Rumuniju i zemlje istočne Evrope. To je malo složenija priča i možda nije za format ove emisije vremenski, ali Srbija tu nije izolovan slučaj. Nije reč samo o trećerazrednoj ili niže klasnoj robi koja se tiče medija, to isto važi i za prehranu i za otpade raznih vrsta i uopšte ta jedna, kako bih rekao, arkadijska slika Evropske unije u kojoj suverene države srećno udružene u jednu lepu, lepršavu i korisnu zajednicu jedni drugima pomažu kao na putu ka opštem prosperitetu je detinjasta slika. Stvarnost je, kao što istorija to pokazuje, bila grublja i sivlja. Prema tome, bez obzira na različite saveze koji sad postoji, koji će postojati sutra ili će se menjati ili vačavati ili slabiti, ja to ne mogu sada procenim jer nezahvalno je baviti se prognozama u istoriji, ali ono što je od uvek bilo jasno, to je da čovjek mora da vodi račun o sebi, pojedinac, porodica, društvo i država moraju da gledaju tim redom. Prvo interese koji su naravno individualni idu ka grupnim, a tek onda da razmišljam nekim opštem napretku čovečanstva i savezima i udruženjima koji će sami po sebi doneti prosperitet. Evropska unija ili put ka Evropskoj uniji bez sumnje donosi izvesne koristi pod uslovom da Evropska unija opstane na ovaj način kakva postoji danas, to je takođe stvar umereni pesimizam kako danas stvari stoje. Dakle, donosi to neke koristi, ali s druge strane moramo otvoreno reći da donosi i neke probleme i nedostatke kada je reč o funkcionisanju privrede i kada je reč o ekonomskom jeli, prosperitetu zemlje, ali držimo se dakle ove osnovne teme, naravno dobija se i dosta lošeg sadržaja, dobija se u liberalizaciji vlasništva u medijima, dobija se jedna haotična situacija. I danas ne imate ovde kod nas situaciju da nije sasvim jasno ko je vlasnik svih medija, ali poslednja odbrana toga, ona nije možda dovoljno iskorišćena, meni se čini, što svi naravno znamo i takva je evropska praksa, javni servis jeste taj koji je poslednji bastion i poslednja odbrana dobrog ukusa, kvaliteta i kulture. Komercijalne televizije i komercijalni pisani mediji imaju pravo na takvom jednom suludom, uzburkanom tržištu u duhu vremena koje je globalno ovako kako je, da se bave svojim jeftinim sadržajem na način na koji misle da im je koristan. Ali javni servis koji se finansira ili treba da se finansira iz budžeta, znači iz džepa svakog građana ove zemlje, mora da trči trku koja nije trka tiraža, trka gledanosti, trka prepoznatljivosti i popularnosti, nego isključivo trka sa kvalitetom, biti svaki dan bolji, nuditi više kulture, više pismenosti, više kvalitetnog sadržaja u svim oblastima, od filma preko informisanja pa do naravno muzike ili drame i bilo čega drugog. Ta prilika nije sasvim iskorišćena i mislim da taj potencijal postoji i treba ga zaista iskoristiti na svaki mogući način.
A da li po vašem iskustvu i iz vaše prakse postoje neki predviđeni ili mogući mehanizmi da se zaštitite od svih tih negativnih ili jako loših uticaja koji nam stižu sa strane?
Nažalost, ne u većoj meri. Uvek je pojedinac kroz istoriju bio na neki način žrtva duha vremena, zeitgeista u kome je živeo. Naravno, čovjek može kao individua da se izoluje, da ode, da nađe ili stvori neki svoj potpuno autonomni svet gde će biti isključen iz događaja, okolnosti i napraviti sebi sadržaj i atmosferu i mentalnu i emotivnu takvu da u njoj može da uživa ili da traga za nečim ili za pitanjima ili za odgovorima kako kada. Međutim, ako ste u život uključeni, ako radite, ako imate porodicu, decu, ako se bavite aktivno nekim poslom, ako živite u velikoj sredini kao, naravno, danas i Srbija i ceo svijet su načičkani gradovima, promenio se način života. Dakle, ako ste uključeni u sistem, vrlo je teško da bude, da prođete bez oštećenja u jednom duhovno kontaminiranom vremenu. Naravno, to nije sasvim obeshrabrujuća stvar. Čovek može da se odbrani, postoji bezbroj stvari koje su zanimljive, kvalitetne, interesantne, a to što nas očeše usput, jednostavno treba se osvrnuti na to kao kad vidite neki neprijatni prizor na ulici, neku prljavštinu ili nešto tako što nije prijatno za pogled, jednostavno okrenete glavu, konstatujete, videli ste i nastavite svojim putem. Prema tome, to nije tako strašno, ne može se proći bez posljedice, jer mi živimo uronjeni u taj svet jeftine zabave i lošeg, kako bih rekao, neiskorišćavanja kulturnih potencijala, ali ta stvar nije tako tragična sama po sebi, zato što čovjek uvek ima izbor.
I naš izbor je da nekako veću pažnju usmjerimo ka onome čime se vi bavite i da nam date neka očekivanja i neke nade da će svake godine biti ponešto na tom kulturnom planu, bar za neki mali korak bolje i kvalitetnije. Pa smo došli do tog pitanja, šta vi kao čovjek odgovoran za kulturu ovoga grada nameravate, šta predviđate i da li ćete nam priuštiti zadovoljstvo da kažemo da će u ovoj godini kulturna ponuda Beograda biti bolja i kvalitetnija?
Mislim da to možemo da kažemo. Ja sam na kraju pretprošle godine, 2014. negde, u decembru rekao, intervju ili javnom nastupu, da će 2015. godina biti za nijansu ili dve bolje i kvalitetnija kada je reč o kulturnoj ponudi, odnosno na 2014. na čijem smo kraju tada bili. I tako ispostavilo se da je tako i bilo i sa ponosom mogu da kažem da smo to obećanje ispunili. Isto tako u ovom trenutku mogu da kažem, vašim slušalcima koji pomno prate zbivanje oblasti kulture, da sa lepim optimizmom i čvrstim optimizmom očekujem događaj u 2016. godini. Mi smo se dobro pripremili, budžet je povećan odnosno na prošlu godinu, to je, kažem, izuzetno ohrabrujuća vest, ona možda, kažem, nije epohalna u iznosu, ali je jedan pokazatelj jednog, kako bih rekao, trenda, jednog načina razmišljanja koji je vrlo ohrabrujući. Mi smo spremili izuzetno bogat program ove godine, pored naših manifestacija koje su, recimo sljedeće godine, probat ću da nabrojim samo neke, neću previše da zamaram, ali ono što jeste bitno da se pomene jeste da će na sljedećem sajmu knjiga zemlja specijalni počasni gost biti Iran, to je zemlja sa velikom literarnom tradicijom. Iranci su se spremili za jedan ozbiljan nastup na našem sajmu knjiga. Prošle godine to bila Rusija kao zemlja gost, pretprošle godine to bila Kina, tako da mi za tri godine imat ćemo Kinu, Rusiju, Iran, tri velike zemlje, velike civilizacije, velike književnosti, istorije koje će biti predači. Očekujemo od sajma knjiga dosta. Ovogodišnji fest koji počinje krajem februara, odnosno u februaru, jeste, naravno, već prošle godine taj prvi korak napravljen, ove godine drugi korak. Fest je ove godine i nacionalni festival i takmičarski festival. Veliki izbor filmova će biti i domaćih i stranih u ovoj prikazali beogradskoj publici. Festivali, koncerti i tako dalje. Međunarodna saradnja je pojačana i bit će pojačana u sljedećoj godini. Nas čeka nekoliko vrlo zanimljivih međunarodnih događaja. To sa ponosom mogu da istaknem da smo mi praktično utanačili sve i spremili. Pomenut ću neke. U aprilu će Beograd biti domaćin međunarodnom kongresu ili svjetskom kongresu u Gogolju, posvećenom Nikolaju Gogolju. Taj kongres uvijek održavao u Rusiji, odnosno u Moskvi, sve do prošle godine, kada je prvi put, kulturna politika Rusije se promijenila, malo je, kako bih rekao, ofanzivnija i globalnija i tako dalje, otvorila je vrata i izvan granica Rusije su krenuli. Prošle godine taj kongres bio u Beču i drugi put ove 2016. biće u Beogradu, će međunarodni skup o Gogolju u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu. Mi najviše odlično sarađujemo sa Filološkim fakultetom, to moram posebno da istaknem, i sa Bibliotekom grada Beograda. Onda na jesen nas čeka jubilarni Bitef, a paralelno sa Bitefom biće organizovan, već je to dogovoreno, Svetski kongres pozorišnih kritičara. To je najveći i najznačajniji skup takve vrste u svetu. Preko 120 najznačajnijih pozorišnih kritičara, urednika medija, televizija, pisanih medija, novina i tako dalje, skupit će se u Beogradu, ne povodom Bitef, ali povodom kongresa, ali imaće prilike da pristupi Bitefu, tako da će u oktobru mesecu sledeće godine Beograd biti pozorišna prestonica sveta. Očekuje nas na proleće, odnosno, pardon, na jesen nas očekuje velika manifestacija, to su Dani Moskve u Beogradu, na čemu se sada intenzivno radi, posle to gostovanje ugovoreno prošle godine, potpisivanjem ugovora o strateškoj saradnji između gradova Beograda i Moskve. Deo toga, oblast kulture, biće, znači, pretpostavljam, krajem septembra meseca, gde će se brojni umetnici i ansambli iz Moskve predstaviti Beograđanima i gostima Beograda na jedan spektakularan način. Naravno, sledeće 2017. postoji biće Dani Beograda u Moskvi, kao, jer je povratna jedna varijanta, gde ćemo mi moći da se predstavimo probirljivoj moskovskoj publici. Tako da, eto, imat ćemo prilike da u 2016. godini prisustujemo velikom broju događaja. Naravno, i ove godine će Beograd biti krcat izložbama, malim izložbama, malim koncertima, velikim događajima iz oblasti umetničke muzike, iz oblasti književnosti, iz oblasti vizualne umetnosti. Naravno, mi nismo u prilici da imamo, kada je reč o velikim izložbama, naravno, to je posljedica nedostatka depoa i kvalitetnih mogućnosti za smeštaj velike izložbe najznačajnijih evropskih i svjetskih slikara, ne zbog toga što ova publika nije gladna i žedna toga, već postoje neki limiti u kapacitetima za smeštaj i osiguranje tih stvari, ali jednostavno očekujem da ono što možemo da uradimo, uradit ćemo najkvalitetnije. I eto, moj zaključak je da u inače jednim, kako bih rekao, burnim vremenima i teškim vremenima treba dati sebi oduška i okrenuti pogled ka kulturnim dešavanjima. U Beograd ima šta da ponudi i ja pozivam i vaše slušalce da sa, eto, možda više pažnje pogledaju šta se sve to dešava svake večer i svakog dana u našem glavnom gradu i da okrenu pogled od TV stanica i reality show programa i raznih, kako bih rekao, trivialnosti kojima su zasuti, da izađu iz kuće i da se zapute ka nekom od brojnih mesta gde će vidjeti svašta zanimljivo i kvalitetno.
Dobro, to je lep poziv. Ono što ste, čini mi se, svesno ili nesvesno, da li slučajno ili namerno preskočili u najavi događaja za 2016. godinu, je Oktobarski salon. Da. Poslednji put ste bili gost upravo u ovoj emisiji prošle godine u vreme te priče ili neki su rekli afere vezane za, tada se govorilo, ukidanje Oktobarskog salona. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je da ste jedan od retkih koji je tada u tom trenutku rekao da to je moj postupak i moja odgovornost. Nije često u izjavama funkcionera i ljudi odgovornih za mnoge stvari, nije do tada bila česta praksa da neko lično preuzme odgovornost. Ove godine će Oktobarskog salona biti.
Ali naravno da će biti, to jeste bio deo koncepcije. Jednostavno, Oktobarski salon ne samo da nije ukinuto, jer su nao bile, kako bih rekao, ispod pojasa intrige jednog užeg kruga ljudi čiji su neki interesi bili ugroženi u nekom trenutku. Ni o kakvom ukidanju se ne radi, naprotiv, Oktobarski salon će dobiti i više sredstava nego ranije, on će biti na višem nivou i mislim da će odgovoriti svojim kvalitetom onome što se očekuje da Oktobarski salon bude. Mi smo jednostavno promenili ritam, umjesto da se dešava svake godine, dešava će se svake druge godine i Oktobarski salon je na ovaj način postao bijenalna manifestacija, kao što u oblasti vizualne umetnosti u najvećem broju slučajeva te manifestacije jesu bijenalne. Ne govorim sad o čuvenom bijenalu u Veneciji, u Istanbulu, u Helsinki i tako dalje. Jednostavno, ritam događanja u oblasti vizualne umetnosti je takav da se jednostavno ide ka tome kao što se išlo od uvek, da se te manifestacije održavaju svake druge ili treće godine. Postoje bijenala i trijenala. Vrlo retko, vrlo retko. Beograd je bio izuzetak u tome da se takva vrsta manifestacije dešavala svake godine. Naravno, pored drugih stvari uticalo i na kvalitet. Dakle, ove godine će biti oktobarskog salona, to će biti salon koga mi dosta očekujemo. Umetnički direktor tog salona će biti David Elliot, jedan istaknuti stručnjak, čovjek koji je pravio manifestacije i veće i značajnije od ove naše koju kojom se mi ponosimo, ali postoje manifestacije tog tipa koje su ulože mnogo više sredstava. Znači, David Elliot je neko koga izabrao odbor salona. On je napravio vrlo zanimljiv koncepcijski okvir. Naravno, sad ja neću da prejudiciram rezultate i uspeh ovog salona, ali pozivam naravno Beograđane i druge naše goste iz zemlje i inostranstva da dođu. Mi ćemo imati prilike da vidimo ono što je najindikativnije, najznačajnije, najzanimljivije iz oblasti vizualne umetnosti i kod nas i u sve i u regionu i u svetu. I mislim da će oktobarski salon da se vrati na staze svoje nekadašnje slave i reputacije, jer to jeste i bio smisao ovih izvesnih promjena koje su unete. A svi molim, eto da se malo našalim zlim jezicima koji su tako govorili o ukidanju, i njih pozivam da dođu i da se to lično uvere da su, i njih je bilo duše vrlo malo, ali da su preterali i da su iznosili krajnje lične i, tako bih rekao, na prvom mjestu netačne ocene. Beograd zaslužuje kvalitetan oktobarski salon i Beograd će
i imati kvalitetan. I zadržava međunarodni karakter.
Apsolutno, pa to jeste bitan element, znate, jer mi, srpska kultura i beogradska kultura su kontaktne kulture. Mi ne možemo živjeti i postojati autonomno, jer to su međusobni izvori nadahnuća, podsticaja, uzora, i ovogodišnji oktobarski salon, dobro, takvi su bili ranije saloni, ali ovdje će imati naglašeniji međunarodni aspekt, ali i naglašeniji aspekt domaćeg stvaralaštva, da će jednostavno naši značajni umetnici iz, i mladi i drugi, jeli, imati priliku da prikažu ono najbolje što imaju i da izlože svoje radove i svoje umetničke viđenja oštrom oku i kritike publike. Očekujem dosta od tog salona, eto da budem iskren.
Da, pretpostavljam da i kulturna javnost očekuje dosta, ne samo od oktobarskog salona, već i od svih drugih manifestacija koje ste naveli. Govorili smo o finansijama, govorili smo o entuzijazmu, govorili smo o izazovima kojima smo izloženi. Šta biste vi izdvojili kao, evo za kraj naše emisije, kao najvažniju stvar, tu okosnicu oko koje treba da se dešava sve ono što pre svega od vas očekujemo, a onda i od, na širem planu, od onoga što bi se zvalo program ili projekat kulture za Srbiju u budućnosti?
Ono što jeste najvažnije, to je da Srbija napravi jednu čvrstu, razumnu, održivu i sprovodivu strategiju kulturne politike. Mora se znati red, mora se znati kuda idemo, mora se znati zašto se koriste sredstva, i naravno sve drugo što se dešava potom jesu derivati jedne ozbiljne kulturne politike. Kada Srbija bude imala kulturnu politiku, imaće i Beograd, imaće i naši drugi gradovi, ima i sada, ovo je potpuni izostanak, ali koncepcijski ta stvar mora se učvrstiti. Mi moramo da obnovimo ono što imamo, da unapredimo ono što nam je slabije ili što kaska, i da dodatno ohrabrimo i podržimo ono što je kvalitetno. Kultura su ljudi, kultura su talentovani pojedinci, kultura je ambijent, kultura nije samo novac, ponovit ću, jeste bitan element novac, ali nije samo novac. I ja mislim da ono što jeste stožerna ideja, to je da ne smemo da se obeshrabrimo, da uprkos jednom pogubnom uticaju duha vremena koji je kontrakulturni, ima uglavnom kontrakulturne sadržaje, baviti se lepim stvarima iz oblasti, različitih oblasti kulture jeste naravno i motivacija i jedan od osnovnih sadržaja ljudskog postojanja, ali ona ne može da prođe i da se uspešno afirmiše bez pomoći celog društva. Bitan element su i obrazovne ustanove i škole i mediji. Jednostavno, kultura je utočište i bez nje se ne može. I nadam se da ćemo imati sluha, duha, talenta i snage da neprestano brinemo o srpskoj kulturi i da je unapređujemo na svaki moguć način, jer ovo jeste kulturno žarište. Od uvek bilo, mi imamo veliki broj talentovanih pojedinaca, veliki broj ljudi koji su se uspešno ogledali u različitim oblastima, ali naravno i država i ukupni ambijent, i finansijski, i mentalni, i moralni, mora da ide u prilog tome. I ja se nadam da ćemo mi takav ambijent uspeti da stvorimo ovako ili onako.
I upravo time da zaključimo, rekli ste i naglašavate da je mnogo toga na talentovanim i požrtvovanim pojedincima, ali sve to ne može prođe bez ozbiljne podrške institucija. I zbog toga nam ostaje da vam verujemo u sve što ste nam rekli i da očekujemo ispunjenje onih obećanja i očekivanja, bar onih koji su u vašoj nadležnosti.
Verujte, dok budete imali razloga za to, naravno naš rad je javan, naš rad je dostupan svakoj kritici. Ja kažem, sa optimizmom gledam u budućnost, ali s druge strane nije lako baviti se poslovima kulture u Beogradu, jeste izloženi oštrom sudu, probirljivom ukusu, ljudima koji znaju šta je kvalitet, ali time je taj izazov veći i očekujem da eto, mi budemo izloženi i kritikama i pohvalama, jer to je deo posla, ali to je jednostavno s druge strane i motivacija i nadahnuće da se radi i bolje i kvalitetnije ako to i kako može, a može uvek.
Hvala vam na tome što ste izdvojili svoje vreme i bili danas ovog 14. januara sa nama u emisiji Demokratski bez muke Radio Beograda 2. Još jednom vam hvala na pohvalama koje ste nam udelili. Mi smo vrlo ponosni i zadovoljni kada to čujemo, a naše slušalce ću podsjetiti, sa nama je bio gospodin Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu. Moje ime je Dušanka Petrović.